Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
9:11 minutu. EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainaren barruan, badakizue alderdi bateko eta besteko hautagaiei elkarrizketak egiten ari garela hemen Euskadi Irratian. Gaur Bildu koalizioaren txanda da. Martin Garitano, Donostialdetik, Gipuzkoako batzar nagusitarako zerrendaburua, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Zer moduz lanpetuta ikusten zaitugu, batean eta bestean, mitinetan?
Ba bai, lan desente dago, behitu nik kanpaina asko egin ditut kazetari gisa, eta oin beste aldetik, ba gauzak ezberdin ikusten dira, bai lan asko, baina oso lan pozgarria,
Pozgarria. Aizu, asteburu honetan argitaratutako inkestek diotenez, Bildu indartxu sartuko da erakundetan. Gipuzkoan hirugarren indarra izan omen liteke, Bozento eta Grupo Noticiasen azterketen arabera, edo gehiago espero duzu, ze datu darabiltzue eskuartean?
Bueno, gu ez gara nahaztuko inkestetan, kontuan hartuta argitaratu diren inkesta horiek gu legalizatu aurretik eginak direla, beraz hor faktore bat badagoela distorsioa, sekulako distorsioa ekartzen duna, ezta. Gure impresioa da, guk ikusten duguna gure ekitaldietan, gure inguruan, inguru soziologikoan, ba inkesta horiek aixe gaindituko ditugula, ez gara gure ustez hirugarren indar izango Gipuzkoan, beste askoz aurrerago.
Nola nahi ere, inkestetan arreta eman digun datu bat ere bada, ustezko parte hartzearena, alegia, 18 eta 25 urtekoen ia erdia ez omen da botoa ematera joango. Ze gertatzen da gazteriarekin? Gazteak ez dira fio nonbait politikoez, paso egiten dute?
Baina hori ez da berria ez da. Nik uste dut, nik hauteskundetan parte hartzeko aukera izan dudanetik hori gertatu egin izan da, ezta? Gazteria, bai da fio politikoetaz, eta segurazki badu arrazoirik horretarako, ezta? Gazteak baitira momentuetan marginatuenak politika munduan, baina nik uste dut gure inguruan behin ikusten dugunaren arabera gazteak mugitzen ari dira, eta Bildu fenomeno berri bezala, horrek ilusio sortzen duela gaztedian ere.
Eldi ezaiogun zuen egitarauari, Martin Garitano, zuek esandakoa da, foru aldundiek udalen zerbitzura jarri behar dutela, eta jarriko dituzuela, zer esan nahi duzue horrekin?
Ba, guk uste dugu foru aldundiak urrundu egin direla eguneko politikatik, best instituzio itxiak direla, oso itxiak, gure ustez itxiegiak, eta kontuen hartuta, udalgintza dala gure oinarria, herriaren gandik gertuen daren instituzioak direlako, diputazioa hoien zerbitzura jarri behar da, finantzia aldetik oso gertu egon behar daude udalen gandik, eta guk uste dugu diputazioko bateak parez pare irekita behar direla egon alkateentzako, eta ez proiektu erraldoiak inposatuz, baizik eta eguneroko lanean lagunduz.
Finantziazioa aipatu duzu, bai. Foru aldundien eskumena da, zergak jasotzea gehiago ere bai, baina hori nagusietakoa. Ze fiskalitate bultzatuko du Bilduk? Kanpaina honetan, behin baino gehiagotan entzun dugu, fiskalitateak aldatu egin behar direla. Zein norabidetan egin behar badira?
Bai, guk erabat aldatu nahi dugu gaur egungo fiskalitatea, modelo hau etzaigulako, eredu hau etzaigulako gustatzen bat ere, zeren eta zergak jasotzerakoan saritzen ari da, kapitalaren rentak saritzen ari dira, patrimonioaren zerga ezabatu intzuten guk jarri nahi dugu berriz ere martxan, ezin du onartu langileen gandako zergak kapitaleko rentak baino altuagoak izatea, buelta eman nahi dugu, erabat eraldatu nahi dugu.
Iruzurra ere hortxe dago, foru aldundietan.
Zer
egin behar da horren kontra? Nola jokatu?
Nola jokatu? Borondatez. Horretarako lehenik eta behin borondatea behar da egon iruzurra ezabatzeko, kentzeko, eta guk uste dugu, horre gogo barik aritu direla batzuk, iruzurra nun zegoela, dagoen jakinarren, ez dute eskuz hartu horretan, eta guk uste dugu, oso garrantzitsua dela, ezin da onartu eredu bat non iruzurra onartua den, hori ez da demokrazia aurrerakoi baten eredua izan behar.
Eta gizarte zerbitzuekin zer egin behar da, hor alderdi batek esan du, ezin direla askoz gehiago hasi, zein da zuen iritzia?
Ba, askoz gehiago hasi behar dira. Kontua da, diputazioak zergak jasotzen dituzte, dirua jasotzen dute, eta zertan gastatu. Ba, guk uste dugu, ezabatu egin behar dela pobrezia zeharo, Gipuzkoan, oso irudi koloretsua erakusten digute, baina irudi koloretsu horren ostean bada txuribeltzean ere argazkia eta txuribeltzezko argazki hori koloretu behar dugu. Horretarako zer egin behar den, ba jasotzen dugun dirua hobeto gastatu eta horra bideratu, ba pobrezia ezabatzera, gure zaharrak eta gazteak eta emakumeak eta makalenak direnak, haulenak direnak laguntzen, eta ez proiektu erraldoi horietan.
Gizarte zerbitzuei lotutan, Martin Garitano, polemika sortu duen gaia badakizu ezein den, batez ere Gipuzkoan, adin txikiko atzerritarren kudeak eta zentro bereziak sortu dira eta herritar asko ba, ez dago horren alde, zein da zuen iritzia, zuen jarrera?
Arazoak ez dira konpontzen espetxeak egiten, eh? Nik uste dute sustraietara jo behar dugula eta kudeatu behar dela arazo bezala ikusten dan hori, arazoa izan beharrean, arazoa dago zer gaitik iristen gara egoera hortara. Orduan hori ez da konpontzen adintxikiko gaztentzako espetxeak egiten. Gu eredu horren aurka gaude da bat. Beste neurri batzuk hartu behar dira eta neurri horiek pasatzen dira bai eziketatik, bai lanagaitik, bai integrazioaren programak eta ereduak jarri behar dira martxan. Gaztendako, adin txikietako gaztentzako espetxak egiten ez da kontua konpontzen.
Gizarte zerbitzu ez asko eta asko hitz egin da kanpaina honetan. Alderdi Popularrak kanpainan esan du legea aldatu nahi duela etorkinek gizarte zerbitzua jasotzeko erroldan 6 hilabete egon beharrean 5 urte egon daitezen. Ze iritzi duzu horri buruz?
Ba, erabat aurkakoa. Guk uste dugu etorkinei buruz hausnarketa sakon bat egin behar dela eta etorkinak ez ditugula ikusi behar arazo bat bezala, baizik eta integratu behar ditugula gure gizartean. Azkenean, ikusi behar dugu gure inguruan, ere hemen hipokresia asko dago. Guk egiten ez ditugun lanak nork egiten ditu, ba, sarri askotan etorkinak. Guk uste dugu etorkinak euskaldun hiritarrak, euskal hiritarrak diela ona datozen momentutik. Euskaldunak ere etorkinak izan gara beste hainbeste herrietan, urte luzez, eta ongi ederki hartu gaituzte eta ongi ederki integratu dira diaspora ikusi besterik ez dago. Ba horiek euskal hiritarrak dira eta ezin ditugu ikusi arazo bezala baizik eta gure herrikideak bezala.
Ze kritika egiten dio Bilduk Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak izan duen gestioari?
Guk ez gara sartuko orain arte Markel Olanoren gobernuak egin dituen gauzen aurka. Guk egiten ditugu gure proposamenak eta uste dugu beste era batera gobernatu daitekeela eta hori da gure asmoa. Ez gara arituko leian kritika zorrotzak egiten aurreko gobernuari, baina guk uste dugu gauzak beste era batera egin daitezkeela, gure ongasuna beste helburu batzuekin bidatu daitekeela eta hori da gure estiloa.
Bueno, ba, zuen estiloa eta zuen proposamenari jarraiki, Euskadik hiru aireportu behar ditu?
Hiru, ez, bost dauzkagu, Biarritz, Noain, Foronda, Loiu eta Hondarribi. Gure ustez ez da lehentasuna izan behar Hondarribi haunditzea, zabaltzea, ukuste dugu azpiegitura nahiko daukagula alde hortatik Euskal Herrian.
Urdaibai, Gipuzkoako kontua ez izan arren, Martin Garitano, Euskadik behar du beste Guggenheim Museo bat, naturparke baten erdian?
Ez. Zalantzari gabe, naiz eta hori Bizkaia izan, guk uste dugu hori astakeria dela.
Pasaiako portua ere hor dago?
Bai, txatarreria bat egin nahi dute. Ba. Eta gainera, hor bai dagoela iruzur dialektiko bat, ez da? Baiaren bizi berritzea eta kaia lotzen dituzte, eta ez dira lotu behar. Egin daiteke bata bestea egin barik.
Eta zein da zuen iritzia proiektu horri buruz?
Ba, gure ustez egin behar da txukundu dagoen kaia, bizi berritu baia eta kanpoko kai hori ez egitea.
Tabakalerari zen norabide eman beharko litzaioke?
Bai, Tabakalera, bai, baina edukia. Hori da kontua, ez?
Donosti aldeko metroa?
Ba, guk uste dugu zabaldun behar dela gaur egun dagoen azpiegitura, baina metroa ez dugu ikusten erabat beharrezkoa.
Green Capital, kulturaren hiriburu Europarra, horren beharrezkoak aldira titulu horiek?
Guk nahiago dugu pentsatu, ba, Altza, Herrera, auzoetaz. Hemen lehenik eta behin gure hiria txukundu behar dugu, gure harriak txukundu behar ditugu alako izen potoloak lortu behar.
Begira ezagun orain Araba aldera iruditzen bazaizu, Martin Garitano, Arabako Foru Aldunditik Trebiñuren alde egingo duzuela esan duzu, hori nola egiten da?
Hori nola egiten da, ba, kontuan hartuta, Trebiñuko hiritarren borondatea, Arabarren hiritarren borondatea, eta guztiok dakigun hau da Trebiñu Araba dala, eta hori ezinbestekoa da, eske geografiko kibe ikusten baldin badugu mapa batean, ba, hori bastakeri historikoa da, ezta, ba, nola egiten da, ba, presioa egiten, gaur egun, ba, beste, ba, Burgos eta Madrilen.
Krisi larri baten erdian gaude, hori behin eta berriz esaten eta ikusten ari gara, langabezia gora egiten ari da, eta foru ogasunek ez dakit esparru honetan zer egin ote lezaketen.
Ba, gauza asko. Guk ez daukagu barita magikorik krisia konpontzeko, baina gauza bat jakin badakigu, langileek ez dutela krisia sortu, eta krisia sortu dutenek ezin dutela gero eta diru publiko gehiago eskuratu eta gero eta diru gehiago irabazi. Eta hori da ikusten ari garen, ezta? Gero eta diru publiko gehiago ematen zaie, ba, bankuetxeei, adibidez, eta gero eta emaitza hobeagoak lortzen ari dira. Orduan guk uste dugu gauzak eraldatu behar dira radikalki.
Zuen programan lan ildoetako bat edo nahi bada ardatzetako bat ekonomia da. Gai horretan zeintzu dira zuen proposamen zehatzak?
Ba, guk kalitatezko enplegua sortzen aldeko apustua egiten dugunez hor lagunduko dugu diru publikoarekin. Nahi dugu ere autoenplegua bultzatu, lan soziala bultzatu, lehen aipatu ditugun, ba, politika sozialetan ere enplegua sor daiteke asko, badago hor sortzerik. Baina berri ere dinot, hemen guk lortu nahi duguna da krisi ontatik aurrera ateratzeko gehien daukatenek, urte luzez diru asko eta asko eta asko irabazten egon direnek, hoiek eman behar dute dirua, eta ez langileok.
Hezkuntzaz ze proposatzen du Bilduk?
Bueno, guk eredu bat badaukagu, euskera bermatzea hezkuntza osoan, hirugarren hizkuntza ere aipatzen da behin eta berriro, baina guk uste dugu hirugarren hizkuntza hori ondo dagoela, baina horrek ez duela jarri behar euskera minorizatu edo parean.
Kultura esparruan zertan egingo duzu lan?
Ba, bitxu, nik uste dut egun bizi ditugula oso garaionak kultura produkzioan, kultura produkzio oso zabala dago, kreatibitatea handia, eta horri lagundu hartzaio, euskal produkzioari.
Ingurumenaren esparruan?
Ba, errespetua eta berpiztu apurtu dutena.
Eta Zubietako errauste planta?
Ba, ez gaude ados, guk uste dugu zero zabor politika bultzatu behar dela, badirela beste alternatiba batzuk, eta hemen eta lehenik eta behin herrietako jendearekin hitz egin behar da, udaletxeekin hitz egin behar da, udalek hitz egin behar dute euren hiritarrekin, eta guk ez diogu inolako bildurrik jendeari galdetzeko.
Joseba Egibar jeltzaleak atzo Bilduz hitz egin zuen, eta zera esan zuen, Bildu barrukoek arazoak izango dituzuela hauteskunden ondoren elkar hartuta segitzeko, alegia gero arazoak etorriko direla.
Bueno, soriontzekoa da, Joseba Egibar gure barne beraz horren keskatu da egotea, nik hobe legoke bera beretxian daukana begiratzen.
Gipuzkoan aurre xamarrean ematen dizuete inkestek, ikusten alduzu zuen burua gobernu koalizioaren batean?
Bai, zerreitik ez.
Eta aldun nagusi karguan?
Bai, zerreitik ez.
Inkestek diotena betetzen bada, Martin Garitano oso zaila izango da alderdi bakarrak bere botoz bakarri gobernatzea. Esate baterako, Gipuzkoako foru aldundian gertatuko da hori. Beste baten laguntza izan beharko da. Nondi joko du Bilduk gobernurako bide horretan, gobernuaren bila?
Bueno, guk hitza eman dugu, lehenengo indarra baldin bagara, talde guztiekin bilduko garela. Gurekin bildu nahi diren guztiekin, eta hor, gure programak eta gure proposamenak kontrastatuko ditugu besteekin, eta lehentasunak ikusi beharko ditugu, zeintzu diren besteen lehentasunak ere, baina ez ditugu gureak izten.
Esaten da politikan lagun gutxi izaten dela, baina batzuk besteak baino lagunago izaten dira. Zeintzuk izan litezke zuen kide edo bidaide naturalenak?
Ba, kontu hartu abertzalea garela, soberanista garela eta ezkertiarrak garela. Ba, hortik abiatuta, ba, gure ikuspuntuak onartzen edo gertuen ikusten dituztenekin, ba, gertutasun gehiago izango dugu, evidentea da, ez da, ba, gu, adibidez, Aralarrekin puntu gehiago dauzkagu, PP-rekin baino, eta hortik abiatuta, ba, ikusiko dugu.
Gertaliteke Bilduk PNV-ri ematea botoa?
Gertaliteke. Politikan dana gertaliteke. Ikusi beharko ditugu emaitza zeintzu diren eta zeintzu diren norberaren lehentasunak.
Eta Miguel Buen sozialistari?
Gauza bera, esango nizuke.
Eneko Goia presta azaldu da Bildurekin akordiotara iristeko. PNV-rekin itun bat egiteko zein lirateke Bilduren bete beharrezko baldintzak. Zeintzu dira marra gorriak?
Marra gorriak.
Bai.
Ba, guke abertzare subirutasuna eta ezkerreko ikuspegiak dira gure marra gorriak. Ez gara joango ba, sinisten ez ditugun proiektuak bultzatzera, baina zabalik dauzkagu gure ate guztiak.
Bakegintzaren arloan, alkate autonomoak inungo siglarik men egingo ez dioten alkateak behar direla esan du, ba, oso alkate ezagun batek, Odon Elortzak. Zuek horrelako alkate bati babesa emateko prezeundekete?
Guk nahi ditugu Bilduko alkateek, Bilduren barruan hartzen ditugun erabakiak bultzatzea. Odon Elortzari gustatzen zaion estiloa, berso libre ditzen diotena, ez da gure estiloa.
Kampainan behin eta berri zentzuten ari gara, herritarren alderdiek herritarren parte hartzea bultzatuko dutela. Eze garrantzia ematen dio Bilduk herritarren parte hartzeari?
Ba, erabatekoa. Guztiz hori oinarri-oinarrian behar luke egon, ba, udaletxe guztietan. Ezin gara iritsi instituzioetara gero barrutik atea izteko eta gobernatzeko. Ikusten dute ateak zabal-zabalik behar dutela egon, eta arazo guztiei, ba, aurre egiteko herritarren borondatea aitzu beintzatze hortik etortzen dira konponketak, bestea faltsua da.
Aurreko batean, beste elkarrizketa batean, beste hautagai bati esaten nion horrek baduela parte hartzeaz kanpainan esaten denak baduela nolabaiteko kutsu elektorala. Nola bideratuko du Bilduk egunez egun herritarren parte hartzea?
Ba, bitu, mai sektorialak egin daitezke, auzo elkarteak bultzatu behar dira, eta edozein kasuan guk ez dio inolako beldurrik herritarrak referendum batera ditzeko. Beste demokrazia horrerakoietan hori astebeteko kontua da, egiten dira referenduman, konsultak egiten dira, binkulanteak direna gainera, eta ez da ezer gertatzen, ez da kaos bat, hori egin daiteke, eta egin da Euskal Herrian, ba, hainbeste udaletxetan egin da, eta horrek berma ematen dion gero hartzen diren erabakiei.
Esate baterako, Martin Garitano, herri bozketa horiek zehazki zein proiektutan egingo lituzke Bilduk?
Ba, urrengo belaunaldien bizitza baldintzatuko dituzten proiektuak.
Euskal kutxen bategitea ez dugu aipatu oraindik, baina bitz jarri nahi nituzke gai honetan, zein da zuen iritzia bategite prozesuaz?
Guk sektore finantziero publiko sendo bat behar dugula uste dugu Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, eta hori bultzatuko genduke baldin eta espada ahaztutzen zein dan kutxen zorrerako zentzu, hau da bere kutsu edo zentzu soziala. Hori erabatekoa, guke bankarizazioaren aurka gaude, ez du banku bat egin nahi, baizik eta kutsa sozialak.
Eta orain minutu baduzu herritarri, zuzen zuzenean nahi duzun mezua igortzeko?
Ba, nik esango nieke herritarrei hemen abian dala prozesu berri bat, gauzak aldatzeko, beste erabatera gobernatzeko, guztiok parte hartzeko, guztion ongizaterako. Eta hori egitera gatozela Bildukok, eta Bilduren papeleta, aldaketaren aldeko papeleta izango dela.
Martin Garitano, Bilduko hautagaia, Gipuzkoako batzar nagusietarako. Ondo izan, mila esker eta besarkada handi bat.
Mila esker zuei.
Hau izan duzue, Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundei buruzko informazio tartea.